Бүгін башқалабызда Россия ислам дүниясы 14-ші халықара иктисадый форум ашыла. Быыл ол бірінші тапқыр федераль дәрәжәдә үткәрелә. Россия президенты Владимир Путин форумда қатнашушыларны құтлады. Анда былай дейелә. Татарстан башқаласы яңа күп кенә илләрдән килгән кунакларны җылы итеп каршы ала. Масштаблы һәм вәкиллекле шикле чаралар үткәрү өчен үзенең абруйлы, кирәкле булуын раслый. Россияне мөселман дәүләтләре белән традицион ныклы, ышанычлы мөнәсәбәтләр бәйли. Алар хезмәттәшлек, мөстәкыйльлекне хөрмәт итү, цивилизация үрнәкләре нигезендә төзелә. Безне халыкара хукукка таянып, гаделлек, бер-беребезгә тугрылык берләштерә. Ислам илләре актив эшчәндә, сәүдә, финанс өлкәсендә, инновацияләрдә, фәнни гамәлек тикшерүләрдә зур казанышларга ирешәләр. Россия алар белән эшлекле һәм гуманитар киң хезмәттәшлек өчен һәрвакыт ачык. Без җайга салынган элемтәләрне ныгыту, яңа хезмәттәшләр табу, аграр һәм сәнәгать кооперациясен үстерү, яңа транспорт, логистика элемтәсен булдыру белән кызыксынабыз. Халыкара элемтәләрне киңәйтүдә Россия мөселманнары зур роль уйный. Бу хакта хәзерге форумның уздырылуы да дәлилле. Россия ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме һәм Казан халыкара икътисади форумы эшчәлеге киләчәктә дә Россиянең ислам илләре бизнес берләшмәләре арасында үзара хезмәттәшлекне ныгытуга ярдәм итәр. Төбәкләр һәм дәүләт ара дәрәҗәдә уртак проектлар өчен яңа мөмкинлекләр ачар дип ышанам. Сезнең нәтиҗәле эшләүегездә телим, диелә Россия президенты котлавында. Россия ислам дөньясы халыкара икътисади форумы 18 майдан 21 майга кадәр Казан Экспо үзәге мәйданнарында үткәрелә. Программада 200-дән артык эшлекле һәм мәдәни чара планлаштырылган. Казанда беренче тапкыр халыкара икътисади форум 2009 елда узды. Шуннан бирле аны ел саен оештыралар. Беренче җыенда 250-ләп катнашучы җыелган. Быел Россия президенты Владимир Путин чарага федераль статус бирде. Анда 15 меңнән артык кеше катнашачак. Мондый зур вакыйганы үткәрү урыны итеп, башкалабыз Казанның сайлануы очраклы түгел. Татарстанда борынгы ислам традицияләре кадерләп саклана. Хәзер ул Россиянең иң алга киткән төбәкләренең берсе булып исәпләнә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Ислам хезмәттәшлеге оешмасы генераль секретары урынбасары Әхмәт Кавеса Сенгенда белән очрашты. Анда оешманың Россия Федерациясендәге даими вәкиле Рамазан Абдулатыпов катнашты. Әхмәт Кавеса Сенгенда Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумында катнаша. Рөстәм Миңнеханов Татарстанның Ислам хезмәттәшлеге оешмасының төрле бүлекләре белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе зур булуын билгеләп итте. Алар арасында Ислам үсеш банкы, Ислам тарихы, сәнгате һәм мәдәният үзәге, яшьләр форумы, Ислам дөньясы фәннәр академиясе һәм башка элемтәләр бар. Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеме буенча зур эш алып барыла. Казан агросәнәгать паркында хәләл ашамлыклар күргәзмә ярминкәсе ачылды. Анда республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Малайзияның Ислам үсеше департаменты генераль директоры урынбасары Сираҗетдин Сухаими, Казан мэры Илсур Метшин, Татарстан мөфтие Камил Сәмигуллин катнашты. Күргәзмә ярминкә Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы кысаларында оештырылды. Рөстәм Миңнеханов билеп иткәнчә, Россиядә 20 миллионнан артык мөселман яши. Икътисадның барлык өлкәләрендә диярлек хәләл индустрия актив үсеш ала. Татарстанда хәләл стандарты буенча 100-дән артык азык-төлек җитештерүче бар. Бу товарлар якын һәм ерак читләргә дә чыгарыла. Малайзияның Ислам үсеше департаменты генераль директоры урынбасары хәләл индустриянең Россиядәге һәм аерым алганда Татарстандагы мөмкинлекләрен югары бәяләде. Тәҗрибә уртаклашырга чакырды. Ярминкәдә Татарстан җитештерүчеләре, шулай ук Иран, Сенегал һәм Төркиядән килгән кунаклар катнаша. Күргәзмә ярминкә 21 майга кадәр эшли. Россия Ислам дөньясы халыкара икътисади форумы кысаларында Казан федераль университетында дискуссия мәйданчыгы ачылды. Анда катнашучыларга видео элемтә аша Татарстан дәүләт киңәшчесе, ЮНЕСКОның изге ният илчесе, Яңарыш Республика фонды рәисе Минтимер Шәймиев мөрәҗәгать итте. Ул ЮНЕСКОның Бөтендөнья мирасы исемлегенә Татарстанның 3 объекты: Казан Кремленең тарихи архитектура комплексы, Болгар тарихи археологик комплексы, шулай ук Успение соборы һәм Зия Утрау шәһәрҗеге монастыры кертелүен билгеләп үтте. Хәзерге вакытта Казан университетының астрономия обсерваторияләре ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасы исемлегенә кертүгә тәкъдим ителгән. Минтимер Шәймиев шулай ук Татарстанда 2010-2020 елларда ислам һәм православие диннәренең борынгы һәйкәлләрен торгызу буенча масштаблы проект гамәлгә ашырылуы турында сөйләде. Узган ел Идел буе Болгарстанның ислам динен кабул итүенә 1100 ел тулуны бәйрәм итүенә камиллеккә ирешүнең үрнәге дип атады. Мәдәни мирасны саклау һәм үстерү Россия төбәкләренең һәм башка илләрнең тотрыклы киләчәгенең нигезе. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин ЮНЕСКО Бөтендөнья мәдәни мирасының төбәкләрнең тотрыклы үсешендәге роле турындагы фикер алышуда белдерде. Ул республикада тарихи мирасны өйрәнү һәм саклауга аерым игътибар бирелүен билгеләп үтте. Ислам дөньясы илләре белән багышларының төп мәйданчыгы буларак республикага ярдәм күрсәткән һәм ышаныч белдергән өчен ил җитәкчелегенә рәхмәт белдерде. Республикада яшәүче 173 милләт вәкилләренең мирасы саклау һәм үстерүгә зур игътибар бирелә. Көнбатыш илләре санкцияләр шартларында төрле халыкларның мәдәниятара һәм дин ара хезмәттәшлеген хуплау, үзара дуслыкны, бер-беребезгә ышанычны ныгыту аеруча мөһим, диде Фәрит Мөхәммәтшин.